хвалях Радо Свабоду у Менску 20 година у Праскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Еўракамісія сёння прадавіла расійскай кампаніі «Газпрам» афіцыйна абвінавачванне ў парушэнні антыманапольнага заканадаўства. Пра гэта ў Брусэлі абвясціла прадстаўнік Еўракамісіі па пытаннях канкурэнцыі Маргарэты Вестэгер. Паводле яе слоў, «Газпрам» злоўжывае сваім манапольным становішчам у 8 краінах Еўразвязу – Эстоніі, Угоршчыне, Балгарыі, Чэхіі, Латвіі, Літве, Польшчы і Славакіі. Прэтэнзіі таксама датычныя усталяваных «Газпрамам» коштаў на газ. Еўракамісія прыйшла да высновы, што расійская кампанія магла ствараць штучныя перашкоды для вольнага газавага патоку праз некаторыя цэнтральнаеўрапейскія і ўсходнеўрапейскія краіны, парушыўшы тым самым правілы свабоднай канкурэнцыі, сказала яна. У «Газпраму» ёсць 12 тыдняў, каб адкрыць на прэзентацыі адказаць на прэтэнзіі Еўракамісіі. Экспертнае расследаванне дзейнасці кампаніі было пачата Еўракамісіі ў 2012 годзе па скарзе некалькіх краінаў Еўразвязу, якія, будучы абсалютна залежнымі ад паставак расійскага газу, абвінавацілі «Газпрам» у штучным завышэнні коштаў. У выпадку паставак Расіі і Ірану зенітна-ракетных комплексаў С-300 США пры неабходнасці змогуць пераадолець гэтую абарону. Пра гэта заявіў прэзідэнт США Барак Абама ў інтэрв'ю амерыканскаму тэлеканалу MSNBS. Ён адзначыў, што Злучаныя Штаты, як і раней, не ухваляюць пастаўкі такога тыпу ракет Ірану. Раней Абама заявіў, што здзіўлены тым, што Расія доўга не здымала забарону на продаж зенітна-ракетных сістэмаў у Іран. 13 красавіка прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін падпісаў указ, у адпаведнасці з якім была знятая забарона на перадачу Ірану С-300, якая дзейнічала з 2010 года. Некаторыя краіны Захаду выказалі занепакоенасць у сувязі з тым, што рашэнне Масквы можа паўплываць на перамову па ядзернай праграме Ірана. Прэм'ер-міністр Ізраіля Беньямін Нетаньяху заявіў, што зняцце забароны на продаж ракет у Тэгеран толькі ўзмоцніць агрэсію Ірана ў рэгіёне і дэстабілізуе бяспеку на блізкім усходзе. У пачатку красавіка на перамовах па ядзернай праграме Ірану ў Лазані было дасягнутае пагадненне па ключавых параметрах будучага ўсеабдымнага дагавора, які павінен быць падпісаны да 30 чэрвеня. Верховная Рада Украіны ўключыла ў санкцыйны спіс прэзідэнта Расіі Владзіміра Пуціна, дырэктара ФСБ Александра Бортнікава і кіраўніка следчага камітэту Александра Бастрыкіна. Дэпутаты палічылі іх адказнымі за крымінальны пераслед украінскай ваеннаслужачай Надзеі Саўчын.